možno by som povedala, že ten pacient chce mať samozrejme objektívne čo najviac liekov a inovatívnych dispozícií. Tá firma chce doniesť čo najviac liekov a mať ich uhrádzených za čo najvyššie ceny. Zdravotné poisťovne chcú uhrázať len toľko, na čo majú. A potom sa dostávame vlastne k tomu, že ten regulátor, teda v tomto našom prípade ministerstvo zdravotníctva, by malo byť dostatočne silné na to, aby dokázalo povedať, čo sme a čo nie sme ochotní a schopní uhrádzať.
Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s odborníčkou na liekovú politiku a lieky Miškou Cesnakovou. Zavolal som si ju sem, pretože je to podľa mňa veľmi komplexná, komplikovaná téma. Aj tento podcast je veľmi hutný, keď si ho vypočujete, tak budete podľa mňa, že oveľa viac rozumieť liekovej politike a prečo si niektoré lieky môžeme dovoliť, prečo si niektoré nemôžeme dovoliť, prečo nemôžeme preplatiť všetkým pacientom všetky lieky. No a takisto sme sa rozprávali o tom, aké zákony máme tuto na Slovensku, akým spôsobom prichádzajú lieky na náš trh a takisto, že niekedy je to nie úplne transparentný proces, dokonca možno zľahka pokutný. Tak o tomto všetkom sme sa rozprávali s Miškou Cesnakovou. Nech sa páči, toto už je náš rozhovor.
Tak si medička, medik, mladý lekár, mladá lekárka, ešte nie si zaregistrovaná na mladilekari.sk, tak tam určite bež. No a pustíš všetko z ruky teraz, okrem telefónu, kde naklikáš www.mladilekari.sk. Za 30 sekúnd si prihlásená a môžeš hodnotiť letné stáže alebo pracovné podmienky toho oddelenia, ktoré chceš. Nájdeš tam naozaj, že všetky nemocnice na Slovensku, ich oddelenia, a prípadne môžeš aj poslať CVčko, žiadosť o prácu alebo stáž do tej danej nemocnice. Takže to je www.mladilekari.sk.
Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život.
Ahoj Miška, vítaj v podcaste Rozhovory MD.
Ahoj Tomáš, ďakujem.
Ty si odborníčka na liekovú politiku, ale aspoň ostatní to o tebe hovoria. A téma, ktoré sa neveľa ľudí rozumie, ty sa k tomu ako dostala?
Ja som vyštudovaná farmaceutka. A po škole som začala vo farmaceutickom priemysle a neskôr som dostala možnosť a ponuku spracovať na ministerstvo zdravotníctva. Takže asi tak v skratke.
Prečo niekto ide pracovať na ministerstvo zdravotníctva?
Ja som bola predtým 5 rokov vo farmaceutickom priemysle a zistila som a videla som, kde čo nefunguje, a mala som predstavu, ako by to fungovať mohlo a mohlo lepšie. Tak som prijala teda výzvu a začala som pracovať na ministerstve zdravotníctva.
Dobre, že nechcem, aby to bolo úplne vieže pohovor, ale mňa to veľmi zaujíma, že táto cesta. Takže že robila si v nejakej farmaceutickej firme, uh-huh. A tam si robila čo?
Ja som začínala ako medicínsky reprezentant, neskôr som prešla do pozície produktového manažera, potom sales a marketing manažera, čiže aj ten marketing, aj ten sales v rámci.
No a potom si dostala ponuku na ministerstvo, ano. Teda do ministerstva, a tam si mala na čo na starosti?
Tam som išla pracovať ako riaditeľka odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky, ešte za ministra Valentoviča.
Uh-huh. A čo tam vtiahlo vlastne to, že by si mohla nejakým spôsobom meniť tú slovenskú liekovú politiku? Dobre tomu rozumiem?
Áno. No, v tom čase sme my už ako krajina Európskej únie boli viazaní smernicou Európskej únie napríklad do transparentnosti, ktorá stále nebola implementovaná do našej legislatívy. A ten celý proces tej kategorizácie potom v tom čase primerane tomu aj vyzeral. Hej, že bolo mnoho netransparentných vecí, ktoré nefungovali alebo by mohli fungovať inak. Čiže toto bolo možno taký motivátor, prečo som sa rozhodla.
Tam si vlastne ako dlho pôsobila?
Tam som bola, myslím, že 2 roky. Potom som odišla do zdravotnej poisťovne Dôvera. A tam som bola tiež zhruba 2 roky a následne som sa opäť vrátila na ministerstvo zdravotníctva. Tam už ale potom na post generálnej riaditeľky sekcie farmácie a liekovej politiky. Čiže mala som na starosti nielen tú kategorizáciu cenotvorbu, ale aj farmáciu ako takú.
Čo boli také veci, čo sa vám podarili vtedy v rámci liekovej politiky?
No, v tom prvom kole by som povedala, že som hasila veľa, veľa problémov. V tom druhom, alebo počas toho druhého pôsobenia na ministerstve, som už mala možnosť zasiahnuť aj do legislatívy. Takže tam sme vlastne urobili veľkú revíziu jednak na strane farmácie, ale jednak na strane aj kategorizácia cenotvorby. Čiže vypracoval sa kompletne nový zákon o lieku 362, ktorý v podstate je platný dodnes a urobila sa veľká reforma kategorizácia liekovej politiky a to je vlastne dnešný zákon 363, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný. Čiže to sú také asi dve veľké, alebo najväčšie legislatívne zmeny, ktoré zostali po mne.
A prečo sme vtedy potrebovali nový zákon na to? A že ak sa tvorila táto lieková politika, čo sme mali možno na výber? Čo boli také tie trade-offy?
No, zákon o lieku bol absolútne nevyhnutný, ale v podstate aj o rozsahu zdravotnej starostlivosti v kontexte teda liekov z dôvodu implementácie smerníc Európskej únie. A keďže zákon o lieku 140 starý bol nespočetne veľakrát novelizovaný, bolo nevyhnutné urobiť kompletne nový zákon. A plus minus to isto boli aj dôvody v rámci liekovej politiky, kde bolo potrebné ukotviť, aké sú práva procesné jednotlivých účastníkov konania v rámci kategorizácie, kto má na čo nárok, kto má na čo právo a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže asi v skrátke zjednodušenie takto.
No, viackrát si spomínala slovo kategorizácia. Keď akože, určite by sa dostali k tomu, že hovoríš o registrácii, a potom o úhradách, tak správam si v tomto trošku taký, že poriadok. V zásade je to téma, že ako nejaký liek, že vstupuje povedzme, že na európsky a slovenský trh a potom aj, že akým spôsobom je uhradzaný a či je uhradzaný. Dobre tomu rozumiem a prosím trošku nás akože vôbec do tejto témy.
Hej, asi nepoviem nepravdu, ak poviem, že z morálneho hľadiska je podľa mňa tá lieková politika asi jedno z najnáročnejších procesov, ktoré vôbec sa dajú nejakým spôsobom komplexne popísať. V podstate asi v tom prvom kroku je najdôležitejšia registrácia, lebo na to, aby liek bol uhradzený na základe verejného zdravotného poistenia u nás na Slovensku, je nevyhnutné, aby bol registrovaný. Existuje jedna jediná výnimka v zákone o lieku, ktorý hovorí, že je lekár oprávnený požiadať aj o preskripciu neregistrovaného lieku, ale v takom prípade ministerstvo zdravotníctva musí súhlasiť s podaním vlastne takéhoto neregistrovaného
lieku. To nebolo s tými sputníkmi, nie?
Áno, v podstate áno.
Dá to bolo komplikované
áno.
Ešte.
Áno, ale takýchto liekov je, nechcem povedať, že veľa, ale sú to lieky, ktoré, ak si to život pacienta vyžaduje a je to v podstate jeho jediná medicínska alternatíva, na Slovensku neexistuje takáto podobná obdobná medicínska alternatíva, tak je možnosť vlastne udeliť takúto výnimku, ale to je v podstate výnimkový režim. Štandardný je teda proces taký, že liek musí byť na Slovensku najprv registrovaný a za tú registráciu je zodpovedná buď dnes už EMEA, alebo na národnej úrovni štátny ústav pre kontrolu liečiv.
EMEA je teda Európska lieková agentúra?
Áno, Európska lieková agentúra, alebo teda štátny ústav pre kontrolu liečiv. V momente, keď výrobca má registračné povolenie, dostáva v podstate akési povolenie na to, že tento liek na slovenský trh môže uvádzať. No a následne sú dve možnosti. Pokiaľ ide o voľnopredajné lieky, tie môžu ísť okamžite do lekárne v momente, keď sú registrované a začať sa pacientom v lekárniach vydávať. Ale lieky, ktoré sú na lekársky predpis a vyžadujú si úhradu zo zdravotného verejného poistenia, tak v takom prípade by mal výrobca požiadať ministerstvo zdravotníctva o úhradu vlastne takéhoto lieku.
Mm-hmm. OK, a teraz, že ako vyzerá ten proces, keď nejaká farmaceutická firma chce, aby ich liek bol uhrádzaný napríklad na Slovensku?
No, pokiaľ sa bavíme o inovatívnych liekoch, tak tam je ten proces trošku komplikovanejší. Na to, aby bol uhrádzaný, má ministerstvo zdravotníctva zriadené svoje poradné orgány a to je vlastne tá známa kategorizačná komisia alebo v odvolaní.
Prečo známa?
Tak je dosť často pretraktovaná v médiách, aj keď v podstate je to komisia, ktorá je zložená alebo mala by byť vždy zložená z odborníkov, ktorí ministerstvu zdravotníctva dávajú svoj poradný orgán. Čiže tá kategorizačná komisia ako taká nikdy nemá právo moc rozhodovať, ona len radí. Na konci dňa rozhoduje minister zdravotníctva o tom, či liek bude, nebude zaradený a ak bude zaradený, za akých podmienok. No a tá kategorizačná komisia je zložená z 15 členov. Sú tam zastúpené odborné stavovské organizácie, čiže lekári alebo farmaceuti. Sú tam zastúpené pacientské organizácie, dnes už takisto Národný inštitút pre hodnotenie zdravotníckych technológií má svojho člena a takisto aj zdravotné poisťovne. Čiže toto je v podstate zloženie tej komisie. A teraz táto komisia má ešte svoje poradné orgány, a to jednak pre medicínsku stránku veci a jednak pre tú farmakoekonomickú stránku veci. Pre tú farmakoekonomickú stránku veci za ideálnych podmienok by malo byť vlastne hodnotenie poskytnuté NIHON, teda Národným inštitútom pre zdravotnícke technológie, a pre tú medicínsku stránku veci v podstate, či je tento liek na Slovensku nevyhnutné uhrádzať, na to vlastne slúžia jednotlivé poradné orgány zložené z lekárov, ktorí sú vlastne na základe jednotlivých terapeutických oblastí určení a pridelení.
Čiže tá farmaceutická firma, pokiaľ ten liek už má registrovaný na slovenskom trhu alebo európskom trhu, tak môže požiadať vlastne o tú kategorizáciu.
Áno. Ona o ňu požiada a ministerstvo vlastne na základe daných zákonných kritérií a požiadaviek má 180 dní na to, aby rozhodlo o tom, či liek zaradí alebo nezaradí do zoznamu kategorizovaných liekov.
No a potom sa tam nejako tvorí vlastne cena tomu lieku? A toto by si mohla trošku možno bližšie priblížiť?
Áno, v momente, keď firma požiada o úhradu lieku, tak samozrejme musí požiadať v tú istú chvíľu aj o pridelenie tzv. Úradne určenej ceny. Čiže je to cena výrobcu. A tá cena výrobcu dnes na Slovensku vlastne platí pravidlo, že nesmie presiahnuť aritmetický priemer troch najnižších krajín spomedzi krajín Európskej únie. Čiže to je to pravidlo. S touto cenou vlastne vstupuje a žiada aj o úhradu. A ministerstvo na základe tej žiadosti, ktorú posúdi, v podstate povie, či spĺňa alebo nesplňa tento liek alebo tento výrobca kritériá a podmienky zákona. A ak áno, tak mu vlastne prideli úhradu.
Niekedy sa skloňuje, že toto pravidlo vlastne nie je veľmi dobré, lebo potom tie lieky sú veľmi lacné, alebo teda, že mali by byť lacné a tým pádom niektorým výrobcom sa neoplatí, ak by ten liek uvádzať na ten slovenský trh. Ako sa na toto pozerám, že je to pravda, alebo je to proste iba také, že narratív tej farmaceutickej firmy, ktorá do toho tlačí, lebo že každý tam má nejaké svoje motivácie?
Hej, samozrejme, akože tá lieková politika je presne o tom, že je tam stret mnohých strán, ktoré majú absolútne protichodné
motivácie. To,
áno, a záujmy. No. Takže áno, presne. Možno by som povedala, že ten pacient chce mať samozrejme objektívne čo najviac liekov a inovatívnych k dispozícii. Tá firma chce doniesť čo najviac liekov a mať ich uhrádzených za čo najvyššie ceny. Zdravotné poisťovne chcú uhrázať len toľko, na čo majú. A potom sa dostávame vlastne k tomu, že ten regulátor, teda v tomto našom prípade ministerstvo zdravotníctva, by malo byť dostatočne silné na to, aby dokázalo povedať, čo sme a čo nie sme ochotní a schopní uhrázať. A keď sa vrátim k tej otázke ohľadom tých cien, ak by bola čo len trošku pravda to, čo sa tvrdí, že tu máme príliš nízke ceny, tak sú krajiny, ktoré regulujú ceny ešte nižšie ako my, čo napríklad nemusíme ísť ďaleko Poľsko, ktoré uznáva len najnižšiu cenu v rámci všetkých členských štátov Európskej únie ako svoju úradne určenú. V tom prípade by Poliaci nemali žiadne lieky. Tak ako aj my, alebo veľmi obdobne by som povedala v zmysle dostupnosti. Ak dnes alebo historicky neboli nejaké lieky dostupné, je podľa mňa určite objektívne a správne povedať aj to, že nie len cena je problém, ale problém bol aj dovoz, distribúcia. Po covidovej ére, áno, aj vôbec výroba týchto liekov. Hej? A týmto problémom čelili všetky členské krajiny Európskej únie, nie len Slovensko.
Čiže nedá sa to úplne zjednodušovať?
Určite nie. Na druhej strane, pokiaľ je požiadavka, aby v určitých oblastiach alebo niektoré lieky, pokiaľ sa zistí, že je nevyhnutné zvýšiť ich cenu z dôvodu rôznych výrobných nákladov, takáto možnosť dnes v legislatíve existuje. Farmaceutická firma by si mala požiadať ministerstvo zdravotníctva oficiálnou transparentnou žiadosťou o zvýšenie úradne určenej ceny, uviesť dôvody, prečo o to žiada, a následne samozrejme ministerstvo musí posúdiť, či tieto dôvody sú alebo nie sú dostačujúce na zvýšenie ceny. Čiže vždy je aj ten opačný mechanizmus k dispozícii.
Dobre. Teraz taká otvorená otázka, že čo sú za teba také najväčšie výzvy v tej liekovej politike na Slovensku?
No...
Ale nejaké také problémy, ktoré vnímaš, niečo, čo by sa oplatilo fakt, že fixnúť?
Tak v podstate celá tá lieková politika je závislá od tej legislatívy, v ktorej sú ukotvené pravidlá. Teraz to, z môjho pohľadu je najdôležitejšie, ak nejaké pravidlá máme, aby boli dodržiavané. A samotná legislatíva prechádzala množstvom zmien. A nemyslím si, že poviem krivdu, ak by som povedala, že v dnešnej dobe, ak by zákon o rozsahu písali farmaceutické firmy, tak by nevyzeral inak ako je dnes platný. Pretože v mnohom boli urobené ústupky. Aby sme sa správne rozumeli, ja som určite za to, aby sme tu mali čo najviac inovatívnych liekov, bez pochyby áno. Na druhej strane som určite za to, aby tie lieky mali rozumne nastavené ceny, pretože sme to my pacienti, ktorí tieto lieky platíme. Nie je to štát, štát ich platí z našich odvodov a z našich daní. Takže ja si myslím, že štát, a teda konkrétne ministerstvo zdravotníctva, by malo byť alebo dôsledne dodržiavať svoje vlastné pravidlá.
V čom sa nedodržiavajú tieto pravidlá?
Tak v momente, keď je už liek zaradený a je uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia, tak sú ďalšie dva kontrolné mechanizmy, ktoré by ministerstvo zdravotníctva malo uplatňovať na to, aby sme dokázali uhrádzať lieky aj naďalej v budúcnosti, ktoré už sú teda zaradené v zozname hradených liekov. Jeden je revízia úhrad liekov a ten druhý nástroj, ktorý má ministerstvo k dispozícii, je pravidelná kontrola referencovania cien liekov. Čiže ak začnem tým referencovaním cien liekov, v momente, ak sa zaradí tento liek do zoznamu kategorizovaných liekov, ministerstvo zdravotníctva je povinné otvoriť minimálne dvakrát ročne porovnávanie cien liekov na Slovensku uhrádzaných a porovnať ich s tými, ako sa vyvíjajú tieto ceny liekov v iných členských štátoch Európskej únie. A v prípade, že niekde inde tieto ceny zlacnili, aj na Slovensku by mali primerane tomu zlacniť, aby platilo pravidlo, že je to vždy aritmetický priemer troch najnižších cien liekov. Konkrétne toto opatrenie v posledných rokoch napríklad ministerstvo zdravotníctva neuplatňovalo, alebo ho uplatňovalo svojvoľne podľa nejakého svojho vlastného kľúča, aj napriek tomu, že legislatíva k tomu je napísaná jednoznačne a zrozumiteľne.
Prečo?
No, na túto otázku by mal odpovedať asi niekto z ministerstva zdravotníctva.
Že je to veľa roboty, čo tak, keby si tak mala typnúť?
Tak dôvody sa dajú vymyslieť rôzne, ale v každom prípade tento celý proces a postup som zavádzala ešte v zákone 363 v roku 2011. Ja, čiže určite dôvod, aby niekto povedal, že je to príliš veľa práce, nie je relevantným dôvodom. Samozrejme, je to vždy toto referencovanie cien liekov v neprospech farmaceutických firiem, ktoré musia tieto ceny liekov znižovať.
Tie lieky vždy zlacňujú. Teda no, nie vždy, ale väčšinou zlacňujú.
Mali by, áno. Pretože ak ide o inovatívne lieky, ktoré ešte nemajú svoju generickú náhradu, tak toto je v podstate jediný nástroj, ktorý ministerstvo zdravotníctva má na to, aby dokázalo znižiť výdavky na inovatívne originálne lieky. Jediný, žiaden iný v podstate neexistuje. No a v praxi sa vlastne udialo to, že v momente, keď nastala táto situácia nevykonávania referencovania cien liekov, tak zdravotná poisťovňa jedna z troch teda začala podávať iniciatívne žiadosti o zníženie cien, pretože vlastne začala robiť túto prácu za ministerstvo zdravotníctva. A len na možno také ozriemenie toho procesu, v momente, keď poisťovňa podá žiadosť o zníženie úradne určenej ceny, tak táto cena sa nezníži len pre tú zdravotnú poisťovňu, ktorá túto žiadosť podá, ale profituje vlastne z tejto žiadosti celý trh, čiže všetky tri zdravotné poisťovne, v neposlednom rade aj samotný pacient.
To znie, ak by tá zdravotná poisťovňa mala väčšiu motiváciu zo svojich poistencov tieto veci vybavovať v úvodzovkách, akože referencovať tie lieky, alebo že o to vie to zdravotná poisťovňa, aby nakupovala tú zdravotnú starostlivosť čo najefektívnejšie, najlacnejšie, za čo najvyššiu kvalitu. A nemalo by to vlastne všeobecne robiť tie poisťovne? Alebo...
No, v momente, ak ministerstvo prizná, že na to nemá kapacity, alebo nejaký iný dôvod, ktorého vlastne nechce vykonávať toto referencovanie cien liekov, tak samozrejme sú tu zdravotné poisťovne, ktoré na to majú pravdepodobne aj kapacity, ale hlavne majú na to presne, ako si povedal, motiváciu.
OK, čiže teraz sa tak tvárime, že sa to deje. Je to tak v zákone napísané, ale zákon sa nedodržuje a máme o to možno trošku drahšie lieky.
Medzitým sa zákon novelizoval, konkrétne v auguste v roku 2022 a ministerstvo zdravotníctva sa zdravotným poisťovňam za to, že robili túto agendu, poďakovalo tak, že im zakázalo podávať žiadosti o zníženie úradne určených cien liekov.
Čiže... No, ale toto je akože zásadná vec, lebo že prečo? Aká je tá motivácia?
Dôvod, ktorý bol podľa mňa v dôvodovej správe, ak si ho správne pamätám, bolo, že ide o netransparentný proces, ktorý nabúrava cenotvorbu na Slovensku. Tým, že sme vlastne znižovali ceny liekov, tak podľa ministerstva to bol proces, ktorý nebol transparentný.
OK. Pritom... Ja ako poistenec som strašne nahnevaný teraz, že niekto za mňa chcel vyhodiť lačnejšie lieky.
Áno. A ministerstvo povedalo, nie, ďakujem, nechceme. A pritom, ešte teda dodám, k tej transparentnosti existuje elektronický portál kategorizácie, ktorý je prístupný a dostupný pre všetkých v podstate ľudí na Slovensku. Nie je potrebné sa tam ani registrovať a vy si viete vlastne okontrolovať kompletne celý proces kategorizácie ako také a podávanie aj cenových návrhov. Čiže nevidím na tom nič netransparentné. No a ten druhý vlastne nástroj, o ktorom som hovorila, to je revízia úhrad liekov a v podstate to je to, čo by ministerstvo zdravotníctva malo robiť každý štvrť rok. Malo by sa vždy pozrieť na celý zoznam kategorizovaných liekov a povedať, či tie úhrady, ktoré dnes máme nastavené, sú OK a ak nie sú OK, malo by ich takzvané zrevidovať a malo by povedať, že ja neviem, napríklad do systému úhrad vstúpil nový inovatívny liek, ktorý je rovnako účinný bezpečný ako ten, ktorý bol zaradený, ale ten nový prichádza ako lacnejší liek. Čiže ja tu existujúcu starú alternatívu prehodnotím a pridelím jej nižšiu úhradu, ako som pridelila tomu novému. Mhm. Poväčšine sa to stáva naopak, že tie inovácie samozrejme prichádzajú drahšie, ale takisto vstupujú do zoznamu kategorizovaných liekov generické lieky, čiže vtedy je na mieste vždy zrevidovať tú úhradu na ten generický liek. Alebo znova poviem, malo by to tak byť. Ale ani to sa v praxi nedeje. A deje sa to tiež rôznym svojvoľným spôsobom, aj napriek tomu, že na to existujú zákonné požiadavky, akým spôsobom by ministerstvo malo pristúpiť k revízii úhrad. Inak to poviem, ak máme napríklad liečivo Montelukast, zákon hovorí o tom, že my by sme toto liečivo mali uhrádzať len do výšky tretieho najlacnejšieho lieku v danej referenčnej skupine. Historicky sa diali také veci, že sme hradili až 11. 12. najdrahší Montelukast v skupine. Tým pádom sme prichádzali o finančné prostriedky, ktoré mohli byť využité v systéme na iné inovatívne lieky.
Teraz otázka, že máme vlastne dosť tých liekov, túto preplácených, uhradzených, alebo nie v porovnaní s nejakými ostatnými krajinami? A dávame na tie lieky, že veľa peňazí alebo málo peňazí. Máme že dobrú hodnotu vlastne za to, čo dávame. No, to už sme sa bavili, že nie tak úplne, lebo možno tie revízie a tieto referencovanie liekov až tak pokulhávajú, nazvime to. Takže ako sme na tom?
Ja začnem od konca. Ja dlhé roky tvrdím, že tu absolútne absentuje akákoľvek stratégia v oblasti liekovej politiky. A teda nie len v nej, lebo ona nemôže byť samozrejme vytrhnutá z kontextu poskytovania celej zdravotnej starostlivosti. Čiže my dnes nevieme, čo má prioritu. Má prioritu onkologický pacient, má prioritu pacient s kardiovaskulárnym ochorením alebo s diabetom. Čiže z môjho pohľadu...
Opäť ťažká otázka.
A v tom kontexte potom ani my nedokážeme reálne vyhodnotiť, či tie vynaložené finančné prostriedky, ktoré dávame na lieky, splnili alebo nesplnili svoj účel. Hej. Čiže ja si myslím, že v prvom kole by sme mali mať tú stratégiu, ktorá nám povie, na ktorú oblasť v rámci liekovej politiky sa chceme zamerať. Následne roky u nás neexistujú žiadne guideliny, žiadne terapeutické postupy, ktoré by fungovali v praxi. Súčasťou kategorizačného zoznamu je zoznam indikačných obmedzení, v ktorých je vlastne lekár, by som to tak zjednodušene povedala, limitovaný. To znamená, na čo a za akých podmienok ten liek môže predpísať. To, že liek je uhradzaný na základe verejného zdravotného poistenia, ešte stále neznamená, že je uhradzaný v plnom rozsahu a na všetky indikácie, ktoré sú na tento liek zaregistrované. Čiže ministerstvo tou úhradou nepovie len to, do akej výšky uhradza liek, ale on zároveň povie aj to, na aké konkrétne diagnózy pre akých konkrétnych pacientov a na základe akých konkrétnych kritérií tento liek by mal byť uhradzaný. Ale to je v podstate všetko, čo dnes k dispozícii máme. A je vymožiteľnosť týchto indikačných obmedzení, by som povedala, že je rôzna a sporná.
Ako myslíš vymožiteľnosť?
Tak napríklad poviem veľmi pekný príklad, a to už sa dostávame do témy, otvárame tému, či aj pacient by nemal za to svoje zdravie nejakým spôsobom zodpovedať a pristupovať k nemu inak len tak, že čakám, kým mi bude predpísaný nejaký liek. Konkrétne napríklad v diabete máme v indikačných obmedzeniach napísané, pokiaľ nedojde k poklesu glikovaného hemoglobinu pod 7%, pacient stráca nárok na ďalšiu liečbu, ale tá podmienka je spojená s tým, že ten pacient by sa mal nastaviť na správnu životosprávu, malo by dôjsť k úbytku nejakej hmotnosti a tak ďalej, aby skutočne ten pacient ten liek dostával a zároveň k tomu aj on prispel tým svojim spôsobom. Ale tieto indikačné kritériá napríklad sú v praxi veľmi ťažko kontrolovateľné. Otázka je, nakoľko je ten pacient motivovaný, otázka je, nakoľko ten lekár motivuje toho pacienta. A v mnohých prípadoch väčšina alebo veľa predpisujúcich lekárov ani nevie, že existuje nejaké indikačné kritériá pri preskripcii liekov. Čiže
a to je ďalšia. A vlastne nevidí, že aký je ten glikovaný hemoglobin?
No vidí, ale musela by ísť individuálne do každej jednej zdravotnej dokumentácie na mieste u lekára a skontrolovať ju. Hej, pretože to nie je podľa mňa parametr, ktorý sa...
Čiže lekár to môže ísť pozrieť, ale akože je dobre štatisticky...
Sú,
výkazov to nevidí.
Áno, sú určite parametre, ktoré sú v výkazanej zdravotnej starostlivosti v počítačoch a nie je teda nevyhnutná fyzická kontrola, ale napríklad konkrétne tieto nie.
Ok, ale to ani nie je, že reálne ste to by teraz...
Áno, len hej, načali sme teda možno, že aj takú inú oblasť.
Mm-hmm. Dobre, takže
čiže
musíme vedieť, že vlastne čo chceme a potom sa môžeme baviť o tom, že či tam dávame že dosť peňazí alebo málo peňazí.
Áno, a potom akože v momente, ak by na nejakej národnej úrovni boli jednoznačne stanovené pravidlá, guideliny, terapeutické postupy, ako sa čo má liečiť, tak v podstate ten lekár už má v tom úplne, úplne zrejme a je jasné, už z tých guidelinov samotných vyplýva, čo všetko, na čo všetko máme, na čo všetko nemáme.
Uh-huh. OK. To možno akože na ďalšiu diskusiu, že či by to vlastne malo byť v takýchto guidelinoch. Ale my máme takže také dobré vodítko, že nemusíme dúfať v nejaký liek, ktorý tu vlastne ani není.
A v podstate snažiť sa vyčerpať všetky tie dostupné alternatívy, ktoré na Slovensku máme. Mnohokrát siahneme po niečom bez toho, aby sme vlastne vyčerpali to, čo k dispozícii na Slovensku je.
Okay, teraz myslíš, akoby, že siahneme po nejakých liekoch na výnimku?
Napríklad.
Oproti nejakým štandardne kategorizovaným liekom. Rozprávali sme sa... Ešte ja som teda, že niekedy tie poisťovne sú označované ako zlé, že nepreplatí niekomu pacientovi liek a okolo toho potom máme také tie mediálne kauzy. No, je to naozaj, že emočne, nieko, že morálne nabitá téma. Napríklad kauza okolo Zolgensmy, kde to bolo niekoho, že na posúdenie, že či vlastne ten liek preplatí, nepreplatí, za akých okolností, keď preplatí, tak či potom aj ostatným pacientom, alebo keď ostatným pacientom sa nepreplatilo, že prečo tomuto, ako toto funguje, ako fungujú tieto výnimky, je to, že bežná prax, alebo je to niečo, že iba keď to vidíš v médiách, tak sa to deje, alebo že je to normálne, že to deje, aký je tvoj postoj k tomu?
Tak určite z pohľadu pacienta nie je normálne, aby si niekto musel vymáhať nárok na úhradu prostredníctvom médií. Na strane druhej, tak ako som na začiatku možno povedala, je strašne dôležité začať ľuďom hovoriť pravdu a povedať, že my jednoducho nemáme na to, aby sme uhradzali všetky lieky, ktoré na Slovensku alebo na svete dostupné sú. A keď je stanovená raz nejaká hodnota nákladovej efektívnosti a ten liek vie, že túto hodnotu nákladovej efektívnosti nesplňa, tak nie je správne, aby výrobca takýto istý liek žiadal, alebo cez tento liek žiadal o výnimku. Pretože vlastne je to len obchádzanie potom systému. Keď viem, že nesplňam nárok na to, aby som bol štandardne hradený v zozname kategorizovaných liekov, tak nemôžem tento proces obísť a prostredníctvom výnimky žiadať o túto istú úhradu, pretože je to stále ten istý liek za stále tú istú cenu a či je to výnimkový alebo nie je výnimkový, ak nesplňa tú nákladovú efektívnosť, tak by nemal byť hradený z verejného zdravotného poistenia. Zároveň ale dostávame sa do skupiny liekov, ktoré sú dočasne alebo podmienečne, by som povedala, skôr podmienečne registrované. A to je veľmi veľká časť týchto nových inovatívnych liekov, ktoré už po skončení druhej fázy klinického skúšania žiadajú o predčasnú registráciu. Vo väčšine prípadov im je vyhovené. Tieto lieky sú registrované a časom musia dokladať nejaké povinné dáta. A to je prípad napríklad Zolgensmy, to je prípad napríklad aj lieku Translarna, ku ktorému sa pravdepodobne neskôr dostaneme. Z môjho pohľadu nie je správne, aby lieky, ktoré neprešli treťou fázou klinického skúšania, ktorá je najnáročnejšia a najdrahšia, a na základe na tieto lieky by sme mali v podstate my ako pacienti sa podieľať finančným krytím. Čiže ja si myslím, že ak takéto lieky majú svoju medicínsku potrebu a aby ich pacient dostal, tak by štát mal vymyslieť proces a postup, akým spôsobom takéto lieky uhrádzať. A na tejto úhrade by sa mali určite podieľať aj farmaceutické firmy, pretože ak by neboli registrované predčasne, tak by museli tieto finančné prostriedky investovať do tretej fázy klinického skúšania. Takto celé toto bremeno finančného nákladu bolo vlastne prenesené na nás, na pacientov, ktorí si vlastne túto liečbu hradíme z verejného zdravotného poistenia.
OK, ale mnohé to nie krajiny, iba otázka Slovenska, ale asi Európskej únie, nie?
Áno, ale sú krajiny, ktoré v podstate sú dávno pred nami a v podstate, keď sa bavíme o tom, že tam je sprístupnená možno, že vo väčšej miere táto inovatívna liečba, tak je to práve vďaka rôznym fondom, ktoré si tieto krajiny zriadili. Napríklad v Anglicku existuje fond už tuším od roku 2016, ktorý bol pôvodne vytvorený len pre onkologických pacientov. Dnes je tento fond výrazne rozšírený aj pre iné inovatívne lieky. Je tam daný jasný mechanizmus, sú tam dané jasné finančné prostriedky, koľko, na aké obdobie a tak ďalej, tak ďalej. Ďalej je to tuším aj Francúzsko, ktoré má takýto fond zriadený.
Čo celkom zaujímavé, že je to vlastne úplne nový, už nová peňaženka, z ktorej sa ťahajú tie peniaze a zároveň tak už hovorím ten mentálny šip, že vlastne to nie ide z tej zdravotnej poisťovne alebo z toho akože balíka verejného zdravotného poistenia. Ale že kde sa berú teraz tie peniaze, hej?
Áno, ale to je presne to, k čomu môžeme premostiť na liek Translarna. Uh-huh. Je to liek, ktorý je registrovaný od roku 2014. Takisto predčasne a v podstate sa mali sa zbierať dáta o tom lieku, či je alebo nie je dostatočne účinný a my po 10 rokoch vlastne, alebo teda nie my, ale konkrétne EMA, Európska lieková agentúra, skonštatovala, že tento liek 10 rokov v užívaní v praxi a nepreukázal požadovanú účinnosť. A my sme tento liek napríklad aj na Slovensku uhradzali, myslím, že od roku 2019. Liečba jedného pacienta stála 250 000 eur. Máme zhruba 20 pacientov na Slovensku. Čiže to sú finančné prostriedky, ktoré dnes vieme povedať, že mohli byť využité pre nejakú inú skupinu pacientov, u ktorých vieme, že lieky sú bezpečné a účinné. Čiže to je to, k čomu vlastne smerovala aj tá moja možno, že taká, alebo nasmerovanie na ten fond a na zdieľanie vlastne toho rizika u liekov, u ktorých ešte dnes nevieme, či majú a preukážu dostatočnú účinnosť. Práve vďaka tomu, že sa preskočila určitá fáza klinického skúšania.
Hm. No, tá moja otázka smerovala vlastne k tomu, že odkiaľ sa berú tie financie v tom fonde a teda ak tomu správne rozumiem, ak sa správne pamätám, tak vlastne tie farmaceutické firmy sa akoby, že skladajú na to a pre nie je to trošku akoby taká poistka a pre tie štáty je to zase také, že rozloženie rizika, a že čiastočne oni financujú tú, kým vlastne ten liek ešte nie je úplne overený v tretej fáze. Zároveň časov čerpajú tie
finančné preplácenie. Presne tak. A v podstate ten pomer toho, do akej miery finančnej by mal vstupovať ten výrobca a do akej štát, už by si mal určiť vlastne na základe svojich možností každý štát individuálne. Mm. Ale určite toto je cesta a presne to je to zdieľanie toho rizika aj na jednej, aj na druhej strane. Zároveň myslím si, že v týchto veciach sme výrazne pozadu oproti iným krajinám a my nepotrebujeme vymýšľať nič nové. Stačí sa pozrieť, kde to funguje. A kľudne okopírovať fungujúci a funkčný teda mechanizmus. A zároveň to, ako sme sa my na Slovensku napríklad stretli s tým, že ministerstvo zdravotníctva vydalo nejakú sumu, ktorá je určená na výnimky. Len nebola úplne korektne v roku 2023 vypočítaná a zistilo sa vlastne už v marci, že v podstate pacienti by nemali mať na základe tohto výpočtu nárok na žiadne výnimkové lieky. Tak aj tento mechanizmus napríklad majú pokrytý konkrétne v Anglicku, kde je povedané, že v prípade, ak vstupuje do toho fondu nejaký nový inovatívny liek, na ktorého úhradu už nie sú dostatočné prostriedky, tak úhrada všetkých tých liekov, ktoré sú financované prostredníctvom fondu, sa zníži na toľko, aby sa dokázali pokryť výdavky aj na ten liek, ktorý vstupuje ako nový inovatívny do tohto fondu.
Jasné. No a kto tu u nás by to mal len na starosti, kto by to mal nejakože zlepšiť, kto by takýto fond mal založiť, kto by to mal iniciovať?
Tak kým sa tvárime, že máme asi všetci na všetko, neviem, či na toto nejaká motivácia je, ale myslím si, že určite by to malo byť ministerstvo zdravotníctva, ktoré by malo záležať na tom, aby sme tu mali bezpečné a hlavne účinné lieky a samozrejme aj zdravotné poisťovne, aby tie lieky boli skutočne za rozumnú cenu. Pretože sme sa dostali do fázy, kedy my dneska na základe tzv. Miazmov uhrádzame presne takéto, aj takéto typy liekov, ktoré dnes sú registrované podmienečne. A teda nemáme dnes garantovanú účinnosť takýchto liekov.
A tieto miazmluvy, to je teda tá akbyže paralelná cestička, ako sa môžu uhradzať lieky na Slovensku.
Áno.
A zároveň teda možno uhradzame nejaké lieky, ktoré ešte nemajú tú účinnosť alebo takú tú cost-efektívnosť a jasne stanovenú. A ešte nad rámec toho možno ešte dva body dokonca, že jednak tie zmluvy nie sú dostatočne transparentné a sú akoby, že veľmi centralizované na ministerstve zdravotníctva, že stačí tam podpis ministra, aby sa podpísať nejaká zmluva za niekoľko miliónov eur.
Áno, je to
desiatok
tak.
Desiatok miliónov.
Stoviek miliónov.
Okay.
Už sa dostávame v podstate až do stoviek miliónov eur. Áno, v momente, keď liek žiada o tú úhradu, tak na základe dnešnej legislatívy, ktorá platí od augusta roku 2022, môže firma povedať, že so štandardne vysokou cenou tento liek na Slovensku nie je nákladovo efektívny, ale ak ministerstvo pristúpi na podpísanie tajnej zmluvy na tajnú cenu s tajnou úhradou, tak v takom prípade táto úhrada bude a tento liek sa stane nákladovo efektívnym. A tu je niekoľko problémov, ktoré vlastne s týmto súvisia. To je jednak to, že sú to verejné zdroje, ktoré nikto dnes nevie okontrolovať, pretože sú tajné. Keď si otvoríte tú zmluvu, tak je to v podstate jedna A4, ktorá je celá čierna a nie je na nej vidieť absolútne nič. Presne ako si spomenul, ďalším problémom je, že je to zmluva, ktorá sa podpisuje medzi ministerstvom zdravotníctva a farmaceutickou firmou. Čiže v podstate tieto dva subjekty podpíšu zmluvu na ťarchu tretieho a tá ťarcha tretieho prechádza na zdravotnú poisťovňu, ktorá nemôže nejakým spôsobom do tohto procesu vstupovať a ani len povedať, či na to má alebo na to nemá. A jednoducho musí plniť to, na čom sa ministerstvo zdravotníctva spolu s farmaceutickou firmou prostredníctvom tejto tajnej zmluvy dohodne. Takže z môjho pohľadu veľmi netransparentný proces. Firmy to obhajujú tým, že oni by nedokázali s vyššími cenami na slovenský trh vstúpiť.
Zase... Ako obhajujú tú netransparentnosť?
No, že je to cena, vďaka ktorej v podstate na Slovensku vedia len takouto utajenou zmluvou vstúpiť a dostať tento liek na slovenský trh. Tu si treba uvedomiť ešte jeden zásadný problém. Na základe tejto zmluvy je ale zdravotná poisťovňa donútená uhradiť farmaceutickej firme cenu nákladovo neefektívnu, teda tú vyššiu, o ktorú si štandardne a oficiálne požiadal výrobca. A následne je v zmluve dohodnutý nejaký kompenzačný mechanizmus, ako farmaceutická firma, z akej výške vráti ten rozdiel oproti nákladovo efektívnej cene. Čiže my sme dnes zo zdravotných poisťovní urobili bankové inštitúcie, ktoré bezúročne...
Ešte možno, aby to bolo jasnejšie, malo by zase, ak poviem, hlúposť, ale že oni sa vlastne dohodnú, že poisťovne, ministerstvo dohodne, že poisťovne tej farmaceutické firme zaplatia dneska a za ten liek viac. A potom tá farmaceutická firma vlastne vráti ten rozdiel do tej miery, aby to bolo kvázi nákladové efektívne.
Presne tak.
Ale až spätne to vrátia? Čiže keby im dávali takú, že bezúročnú pôžičku?
Áno.
Na koľko rokov?
Neviem, aké sú podmienky v tej zmluve, pretože je tajná.
Lebo nikto to nevie.
Áno, ale určite sa to nedieje na mesačnej báze, to určite nie. Čiže tie poisťovne musia čakať určite niekoľko mesiacov na to, aby vôbec, či vôbec tieto finančné prostriedky budú naspäť vrátené. A to ešte nehovoriac o tom, že nejakým spôsobom na základe tejto finančnej vrátky ministerstvo nevyriešilo problém DPH, obchodných prírážok veľkodistribútora a obchodných prírážok lekárni, pretože rovnako ako keď sa vracajú vlastne tieto finančné prostriedky zdravotným poisťovňam, v určitom pomere do toho vstupuje aj DPH, aj obchodná prírážka lekárne, aj obchodná prírážka distribútora.
OK, už možno aj trošku nad rámec toho, o čo sa dneska potrebujeme rozprávať, ale je to akože zaujímavé, že vlastne keby sme to chceli spraviť akože viac shady, tak to asi viac shady nevymyslíme. Že ten minister zdravotníctva v tomto má dosť vysokú právomoc a zároveň sa tam točí, že kopa peňazí a je to, že netransparentné. Tým pádom, ak by som si chcel teraz akože uliať zo pár miliónov, tak akože je tam celkom priestor na to. Alebo aby ma ako ministra, možno nejaká farmaceutická firma akože veľmi dobre motivovala, tak vlastne celkom že nízke riziko, ak by som podpísal niečo, čo by vlastne nebolo akože... Nebolo by to prínosom pre slovenských vlastne poistencov.
Áno, v podstate sú to verejné financie, ktoré nie sú verejne okontrolovateľné. Tohto roku v marci vydalo NKÚ správu o tom, akým spôsobom netransparentný ministerstvo zdravotníctva práve tieto mail zmluvy podpisuje. A v podstate už tam NKÚ vypočítalo, že do roku 2025 bude hodnota, finančná hodnota týchto liekov, ktoré sú zaradené v zozname prostredníctvom týchto MEA zmluv takmer 0,6 miliardy eur.
Dobre, takže MEA zmluvy. Dá sa s tým niečo robiť? Alebo je to také, že this is it a že svet sa točí ďalej?
Hlavný dôvod, prečo vlastne ministerstvo naskočilo na tento vlak, bol, že firmy tvrdili, že nie sú schopné prísť s nižšími cenami, ale sú schopné tieto ceny znižovať. No a tento proces nemusí byť takýto netransparentný. To riešenie je úplne jednoduché a to také, že ministerstvo zdravotníctva v zozname kategorizovaných liekov bude vždy uvádzať nákladovo efektívnu úhradu. Firma stačí, ak uvedie zákonne danú cenu, teda cenu výrobcu, ktorá spĺňa zákonné požiadavky. A v rámci procesu predpisovania liekov firma je oprávnená kedykoľvek túto cenu znížiť. Čiže tento mechanizmus je možné uplatniť aj transparentným procesom, ale dôvod, prečo sa vlastne ministerstvo k tomu uchýlilo takto, neznám.
Trošku sme nakladali na ministerstvo, trošku sme nakladali na farmaceutické firmy. Zdravotné poisťovne v tomto zase trošku ťahajú za kratší koniec, lebo oni vlastne iba platia to, čo je dohodnuté. ale teraz tak akože samozrejme farmaceutické firmy nie sú akože neto že nejaké zlé evil korporácie, ale prinášajú vlastne tú inováciu na ten trh. Tak ak sa možno na toto pozeráš, akože tá pridaná hodnota od tej farmaceutickej firmy a na druhej strane možno nejaké akože lobbying a presne také netransparentné zmluvy.
Ako, určite,
ako to nejak mať vybalancované
v sebe. Áno, určite nechcem, aby to vyznelo, že teraz všetci sú zlé v rámci tohto, všetci sú zlí v rámci tohto systému, to nie. Tie farmaceutické firmy by som rozdelila na dve. Jednak sú to originálne farmaceutické firmy, ktoré prinášajú inovatívne lieky a potom sú to tie generické. A obidva typy farmaceutických firiem majú nesporne veľmi dôležité postavenie u nás a jednak z pohľadu tých generických firiem sú dôležité preto, lebo každé jedno generikum, ktoré vstúpi na trh, nám šetrí finančné prostriedky, ktoré následne môžeme investovať do nejakých iných inovácií alebo konkrétne aj nových inovatívnych liekov. A samozrejme, inovatívne lieky sú tu nesmierne dôležité na to, aby sme dokázali
správne liečiť pacientov.
Presne tak. Ďakujem. Takže takto. Na druhej strane je nevyhnutné, aby si aj ten farmaceutický priemysel uvedomil, že ten balík, ten finančný balík je tu daný. A nemôžem do nekonečna proste z toho systému chcieť, alebo od toho systému chcieť aj to, na čo nemá. Hej? Niekde vždy tá stopka je.
No a toto je vlastne tá druhá časť. Tá stopka by mala byť na regulátor a to ministerstvo, ktoré vlastne by mala byť tou protiváhou tej farmaceutickej firme. A teraz nie, že zlo versus dobro a neviem čo, nejaké rozprávky. Proste akože strana, ktorá stojí za nejakými akože inými záujmami. A ja v prípade akože záujmami nás občanov pacientov a poistencov. No a teraz tak prospektívne, keď sa pozeráme, tak potrebujeme tú vyjednávaciu pozíciu mať čo na... Že keď už teda to ministerstvo má tú vyjednávaciu pozíciu, alebo teda, že má byť ten vyjednávač tých podmienok, tak by mal byť čo najsilnejší. A niekedy mám taký pocit, akoby, že možno ustúpi priveľa nejakej farmaceutickej firme, či je tam nejaký lobbying, takže všetko môže byť akože v medziach nejakých zákonov, ale stále tam možno niekedy taký nevyvážený vzťah. A teraz, že či je to iba môj pocit, alebo naozaj, že ten regulátor by mal byť akoby silnejší, alebo to ministerstvo zdravotníctva, ako je to možno niekde inde, že či tie farmaceutické firmy iné krajiny vedia byť pre nich akoby silnejším súperom, partnerom, vyjednávačom.
Tu sú podľa mňa také dve roviny. Jedna rovina je, že my sme krajinou, kde nefungujú pravidlá, alebo ak fungujú, tak sa ich snažíme ešte nejakým stále spôsobom obísť. A v momente, kým presne to ministerstvo zdravotníctva nebude, ako si povedal, ten partner, ktorý bude vedieť povedať, kedy dosť, tak dovtedy na tej druhej strane samozrejme prirodzene podľa mňa sa bude skúšať, kde sa dá ešte poľaviť a kde sa ešte nedá. Hej. A to je veľmi pekný príklad, je v liekovej politike predĺžovanie patentov, umelé predĺžovanie patentov u liekov, u ktorých skutočne patent padne a mali by nastúpiť generické lieky, ale patent sa predĺží z dôvodu, že liek prichádza na trh s predĺženým uvoľňovaním oproti klasickému. A tu by mal ten štát zakročiť a presne tu by mal byť ten regulátor napríklad silný a povedať OK, môžete vstúpiť samozrejme na náš trh s takýmto liekom, pretože je účinný, je bezpečný, je kvalitný. Ale ja ho stále ohodnotím len do tej výšky, do akej bol ohodnotený ten liek, ktorý tu bol napríklad s nepredĺženým uvoľňovaním. To hovorím ako príklad. Bo toto je popisované, takéto bežná prax v farmaceutickom priemysle ako evergreening, kedy vlastne sa vytvorí akási bariéra, stena a tie generické firmy nedokážu na ten náš trh vstupovať. A to si myslím, že nie je správne. Hej, čiže možno každý by mal začať v tejto liekovej politike od seba a uvedomiť si, že v podstate všetci z nás bez ohľadu na to, či sme na strane regulátora, farmaceutickej firmy alebo lekárov, sme na konci dňa pacienti alebo budeme alebo môžeme byť pacienti. Hej? Takže...
Dobre, okrem tohto morálneho apelu teda, možno ten apel na to, aby sa dodržiavali pravidlá a možno niektoré sa zlepšili a tme a zmluvy a možno to naročiatok by celkom sa zdačilo.
Asi áno. Hej, to dôsledné dodržiavanie tej legislatívy z oboch strán, aj zo strany farmaceutického priemyslu, aj zo strany regulátora by určite veľmi pomohlo.
Tým, že teraz na minimálne najbližšie 3 roky tu máme sociálnu vládu, nazvime to, tak v rámci liekovej politiky, čo očakávaš?
Neviem to odhadnúť. My sme si kedysi hovorili, že už nemôže byť horšie, ale vždycky sme na konci dospeli, že s každou jednou nejakou zmenou legislatívy sa veci v liekovej politike paradoxne nevylepšovali, ale zhoršovali. Čiže neviem odhadnúť, akým spôsobom sa to ďalej bude uberať. Na konci dňa ale poviem zase, že od toho augusta 2022 do systému liekov alebo do toho aj do tej úhrady liekov vstúpilo veľké množstvo nových inovatívnych liekov. Čiže asi nejaký veľký boom nemáme prečo očakávať, lebo drvá väčšina nových inovatívnych liekov už v systéme úhrady je.
Musíme nájsť peniaze.
Áno, hej, a začali sme presne od konca, že máme tu niečo, ale nevieme, z čoho to zaplatíme. No, tak to je presne ten problém, ktorému podľa mňa budeme čeliť.
No dobré, tak počkáme si, uvidíme, ako to bude. Na záver, do pár takých krátkych otázok, ja mám vždy na každého hostia. A tá prvá je, že ako knižku by si odporúčil?
Ja mám 3, lebo som sa zamýšľala nad tým, že ktoré by boli také najvhodnejšie. A prvá je Moc faktov, to je kniha, ktorú mám veľmi rada, ktorá ma vyviedla z veľmi veľkých omylov o tom, ako dnešný svet funguje a ako by sme sa na ňo mali pozerať. Potom druhá kniha je Ľudskosť, tiež taká faktografická. A tretia je Prečo spíme. To je podľa mňa úžasná kniha.
To chcel si spať viac.
Áno, aj lepšie. Takže toto sú asi také 3 moje.
Máš nejakú aplikáciu, nejakú platformu, ktorú by si odporúčala medikom, lekárom?
Ani možno nie aplikáciu. Ja veľmi často pracujem so stránkou EMI, kde sú v podstate všetky najnovšie informácie, ktoré potrebujem k liekom. A možno ešte jedna taká dobrá stránka je drugs.com. V prípade, že niekto potrebuje dohľadávať interakcie, tak toto mi príde veľmi fajn stránka, pretože sú tam dobré informácie jednak pre pacientov, ale jednak aj pre zdravotníckych pracovníkov.
Čo nové sa akorát učíš?
Tak v rámci liekovej politiky sa snažím stále dovzdelávať. Robila som si prednedávnom odborné minimum na súdneho znalca v oblasti zdravotníctva. Takže v týchto veciach sa pohybujem.
Čo bol taký najťažší moment počas tej kariéry? Či už vo farmaceutickom priemysle, alebo na ministerstve, alebo v poisťovni, tuším si bola. Kde všade ešte, kde bol možno taký naozaj, že hard time si dostala?
Tak asi každá oblasť mala svoje. Povedal by som, že všetko sa dalo nejakým spôsobom prežiť. Neviem, či si spomínam na niečo úplne také, že také najťažšie. Asi ani nie. Akože samozrejme boli ťažké situácie, ale dali sa vždycky nejakým spôsobom zvládnuť.
OK. No a ak by nebola farmácia, zdravotníctvo, medicína, lieková politika, tak čo by si robila?
Asi by som nemenila, ale možno by som si pridala ešte k tomu právo, lebo to je to, čo má v spojení vlastne s medicínou a zdravotníctvom ako takým celkom baví.
Ďakujem. Tak to bol náš rozhovor s Miškou Cesnakovou.
Ďakujem.
Ak sa vám páči aj takéto rozhovory na konkrétne témy, ako je napríklad lieková politika, tak nám napíšte napríklad na Instagrame, a budem veľmi rád, ak pošlete tento podcast niekomu ďalšiemu svojmu spolužiakovi alebo kolegovi a aj oni sa dozvedia trošku viac o liekovej politike. Takže ďakujem, že nás počúvate a počujeme sa opäť o týždeň.